Assalomu alaykum, Navroz radiosini tinglayotgan aziz yurtdoshlar, efirda yulduzli jumanji dasturi. Doimgidek xizmatingizda ikki nafar boshlovchilar, Sayyod hamda men Otabek.
Assalomu alaykum. O'sha hech narsa o'zgarmagan, faqatgina mehmonlarimiz o'zgarib turadi va bugungi mehmonimiz Mirzo teatrining aktyorlaridan biri. Juda ham bir xushchaqchaq va jiddiy bo'lgan, yo'q, u siz o'ylagandek shukur emas, lekin unga salpal o'xshaydigan aktrisamiz Halimaxon bo'ladilar.
Ye, rahmat, rahmat. Xush kelibsizlar. Voy, xush keldim.
Yaxshi keldingizmi? 4-chi qavatda chiqayotganda qiynalmadingizmi?
Faqat shu etajli qiynaydi demaqni.
Og'riq qo'ydingiz.
Qo'y, hammasi yaxshi.
Jabr mehmon do'stsiz shekilla.
Juda ham.
Birdaniga xush kelibsiz debordingiz.
Men o'zim uyimda o'tirgandek o'tirib vordim hozir.
Nima uchun jiddiy? Jiddiy deganimni sababi oddiy emas, chunki san'at olamida va ko'pchilik sizni bilganlar hayotda darhaqiqat unchalik ekranda ko'rganimizdek xushchaqchaq bir prikol qiz emas, juda ham bir jiddiy, kerak bo'lsa ba'zi bir san'at olamidagi ba'zi bir insonlarni hattoki tutib olib ham urgan ekansiz.
Yoshlikda bo'lgan
dedilar soddagina.
Dedi.
Jiddiyligingiz haqida aytib o'tsangiz, rostdan ham jiddiymisiz?
Jiddiyligim bo'lsa bordir, chunki boshida masalan qiziqchiligiga hech qanaqa nima desam ekan aloqam bo'lmagan. Birinchidan nima desam ekan, mana shu 22 yoshimdan keyin san'atga kirib kelganman, chunki faqat nima ota-onam jiddiy odamlar bo'lishgan, oila a'zolarimiz hazil huzul bo'lgan, faqat shu oilaviy hazil huzulli bo'lgan. Keyin masalan yoshligimda mana shu san'at sohasida uyimda san'atkor bo'lmaganligi yoki nima desam ekan hazil huzul nimagadir bog'liqlik bo'lmaganda hayotimda jiddiyroq edim. Keyin o'g'il bola sifat qizim, ayolman endi, uni hamma biladi, chunki faqat masalan qizlar pishiruvga, ovqatga harakat qilish o'rgansa, man faqat boksga, karatega borganman. Shunda seriozli qanaqadir jiddiy bo'lib ketganman, lekin hayotda ham masalan ekranda yoki sahnada bitta qanaqadir menga qiziq rol berishsa, birinchi bo'lib faqat jiddiy tarafini o'ylayman. Jiddiy tarafini o'ylasam menda kulgiliroq chiqadi deb o'ylaymanda, chunki odamlar menga qarab aytayotganingizda meni prikol qabul qilishmaydi. Men o'zimni qanaqadir seriozli o'rnimni qo'yib olganman, chunki ozgina til zabonimda ham gapirishlarim hamma narsani hazilga burib ketavermayman. Qandoq bor shunda parnivat qilaman, hazil bo'lsa ham, lekin o'sha odamdan so'rab olaman, san men bilan to'g'ri gaplashasanmi yo hazil tomiz gaplashasanmi, yo hazillashaman desa, keyin men uni shunaqa yasab qo'yaman hazilni. O'zi ikkinchi savol bermaydi ham, gapirmaydi ham menga, lekin seriozli ketsa mana bilishadi ko'pchilik, seriozli ketsa judayam seriozli ketaman, chunki uncha odamga tirjayvermayman, tishim boqini ko'rsatib.
Jiddiylar, qo'shnimlar bilan. Maydatda faqat bolalar bilan o'tirardilar gaplashib.
Otabek, hozirgi kinoya gaplarini menga otilgan toshlardan tushungandirsiz. Bugun siz advokatlikni ularga emas menga qilasiz deganida. Shunaqa qilib sal beyoroq o'tirib oling. Yaxshilab tayyorlaning. Beyoq qoralovchi bo'ladilar.
Yo'q, qo'shnim beozorlar. Hech qo'rqmang.
Beozormi? Hech o'xshamayapti-yu.
Semizdan yomonlik chiqmaydi, o'rtoqlar. Mana shu ichida ko'pligidan u nima desamki, masalan, semiz odamlar bir xil bo'ladi, ya'ni semirmaydi, bilasan, yesa ham ichsa ham semirmaydi deganlar bo'ladi. Ular ichiga yutib birovga gapira olmaydi. Bizlar gapimiz ko'pligidan badanlarimizga urib ketgan bo'ladi-da.
Mehr ko'p, mehr ko'p.
O'shaning uchun men semirib ketayotgan ekanman-da.
Yaxshi odamlar bilan atlashin edi sizlar-da, muloqotda sizlar shuning uchun.
Yana bir narsa. Aynan mana hozirgi aytib o'tganingiz to'lalik haqida. Mana shu qiz ayollarda, masalan, bu ko'p aksariyat ayollarda bu kompleksga kiradi-da. Ko'pchilik doim shu ozishga harakat qilishadi, shepingdan. Lekin shular orasida siz san'atda shunaqa, nafaqat siz bundan chiqib ketdingiz, balki shu narsani san'atga yo'ydingiz-da. Sublimirovat deyishadi-yu. Shunaqangi bir hazil sifatida ko'rsata berdingiz-da. Nafaqat o'zini ustidan kulish, lekin mana o'sha borim, demak, bu mana qanaqandir bir yutug'imam degan narsa-da. Mana shunaqa narsa. Sizga mana shunaqa bir to'la qizlarmi yoki kompleksli odamlarmi sizga murojaat qilishadimi qanaqadir maslahat bilan?
Maslahat qilishadi. Masalan, nimada? Masalan, ko'zga ko'rinadi, masalan, bitta qanaqadir o'ynagan kinoyingiz yoki mana konsertlarda qilgan ijroyingizni kelib gapirsa, men ham hol yerdim, lekin semizman deyman. Keyin qayerdadir o'qish kerakmi, qanaqa talant bo'lish kerakmi, masalan, ko'p semizlar, masalan, o'zingizni nima desam ekan, o'zingizni kasbdoshingiz sizga o'zingiz yo'nalishingizda savol javob qiladi. Bizaga mana shunaqa ayollar, men aytamanki, nimendan uyalyapsa? Mendan, masalan, men ham birinchi oldim maqsad, menga ham masalan, o'sha 2001-yil bizani ham chaqirishgan, mana shu Zamin studiyasiga mana shu konkurs bo'ladi. Semizlar, Shukrullo Isroilov olib chiqyapti, mana qilib yotdi. O'shani aytganman, uyalaman. Onam bor edilar-da, rahmatli. Opa aytsam, onam she'r yozardilar-da mana. Bizni yozgan she'rni bitta elga, bitta gazetaga, bitta kitobcha qilib chiqara olmaymiz. Sanda shunaqa vazmunish bo'ldimi? uyalmaysan tamam chiqdi deganlar. Men o'shanda aytganman o'zimga o'zim. Men o'sha paytda uslubim qanaqa g'irt o'g'il bolacha kiyinib yurardim, chochlar ham o'g'il bolacha. Endi o'sib ketdi. Yo'nalishim mashida. Nimadan uyalaman? Xudo bergan. Qani mendek bo'lsin dirdim. Mendek bo'lsam, bolalar aytsa, shu paytda 21-22 yashar bo'lgan bo'lsam aytardim. 16 yashar 90-60-90-ingga kerak bo'lsa joyiga o'tkazib qo'yaman. O'ynashda ham, masalan, gap so'zda ham, boshqa narsada nimadan ketsam ketaman. Faqat bitta aybim saladan go'shim ko'proq bo'lishi mumkin. Yog'im ko'proq bo'lishi mumkin, lekin hech ham uyalmaganman. Masalan, maslahat beradigan odamiga ham aytaman. Masalan, ayollar, to'la ayollar bo'lsa ham, masalan, mana bunaqa kiyinasiz, uyal, masalan, ochib oydim. Qanaqa ochib oydim emas, boshqa to'lalarga qaraganda anaqa
stilniroq.
Stilniroqda anaqa, chunki masalan, semizman-ku, kalta kiysam yarashmasmikan, yoki ochiqroq kiysam, yoki lyanka kiysam, mana bunaqa unaqa narsa yo'q-da. Misol uchun, men xolladim, men o'zimga ep ko'rdim shu narsa. Hozir boshimda erim bor. Masalan, kiysam bo'ladimi? O'zing yoqdimi, yarashdimi ki? Ba'zi misol uchun qanaqadir ortiqcha joylarimiz u narsa bo'lsa kiymayman. Lekin aytaman, ozgina misol uchun, endi hozir shunaqa sharoit bo'ldi, qizlar hammasi ko'p masalan, tabiatdan garmon u bu semirayotgan qizlar bor. O'zimi eng zarar narsa o'zi shu dori ichib ozish. Masalan, bitta narsasi dieta qilish mumkin, ozgina sport bilan shug'ullansa ozgina kiradi qizlar.
O'zingiz harakat qilganmisiz?
Men umuman harakat qilmaganman.
Demak, bolalikdan sizda kompleks umuman bo'lmagan.
Umuman, chunki masalan, ozsa ham, masalan, qanaqa bir xil ayollar go'dasi chiqib qorni kirib qoladi. Men shu narsaga nima desam qarshiman, chunki masalan, agar ozg'in bo'lib semirib ketsangiz, unda boshqa narsada semirib ket. Bizda zotda bor. Otam tarafi ham hammasi to'la-to'la, bizda ham onam tarafi ham hammasi to'la-to'la. Bolalarimiz ham bizani shunaqa, xudoga shukrda.
Voy-voy.
Ha, mana shuna bitta ko'rsa, bu xalini o'g'li. Bilaman, deman bu narsani, chunki bizda zotda umuman harakat qilmaganman. Men uchun gunoh sanayman men bu narsani, chunki Alloh menga mana shu narsani berdi. Mana shu yuzim, mana shu to'laligim bilan el yurt tanibotdi deyman. Lekin sog'lig'im ham yaxshi unga yarasha. Masalan, ozdim, oldingidan ancha ozganman, ko'rganlar, voy, ozib ketibsiz deydi. Shu ham ozgina yuragimni, ana nima desamki, yaxshi harakatlanib, qonim yurishini hisobiga. U ham qanaqa, shu tug'gandan keyin ayol kishi ozgina uyoq-buyo bo'ladi. O'shandan keyin ozib oldim. Unda atak umuman harakatim yo'q. Chunki ana Xudoga, ana Xudoni qahri keladi deydi. Mashindan non topbolsa, mash orqali seni el yurt tanibotdi. Masalan, ham zvizdaligini xohlaysan-da, ham ozish xol bo'lmaydi-da. Masalan, men o'ta tepada, misol uchun o'zimni uzr zvizda deb qo'ydim. Bu narsaga olib kelmoqchi emas edim. Men o'zim prinsip, men hobbim deb san'atkorlik, chunki men boshqa ish bilan ham shug'ullanaman. O'shaning uchun odamlarni ko'ziga semizgina halima bo'lib yurish xohlayman.
Qanaqa ish bilan?
Tadbirkorlik bilan.
Mushlarini ko'rsatyaptilar menga, yozib qoldiringlar. Buddan tirik chiqsam chiqmasam 5 dok bo'lib qolsin. Sinfda paxan kim bo'lgan?
Ni to'lga sinf.
Oh,
maktabdanki.
Voy.
Mana otabey biladi.
Uchlacha o'qituvchilar.
Yaxshi bo'lsa patta yoshroqing.
Lekin maktabda mash xarakterimni yaxshi o'qiganman. Alochi, no, tak, yaxshi. Ja alochi emas, bir ikkita fanni ximiya, fizika yomon ko'rardim, lekin ko'p fanlarni yaxshilab o'qib tayyorlanardim. Chunki men ko'z bo'yamachilik yomon ko'rardim, chunki birovdan eshitib olib, apirslik qilishda emas. No, o'qib, mashincha narsani o'qib bo'lsa ham, pastadan fil yasa berardim. Yo'q, narsalarni falsafiy taraflardan o'qib bir o'qituvchini ashnoq turardi. Sen artist bo'lasan deyishardi o'zi men. Men prokuror bo'laman dedim. Men nima ko'rmayapsizlar mendan kim bo'lishimni dedim-da. No, hayot mana shu narsaga olib keldi-da. San'atkorlik, men peshinaga yozilgan ekan, san'atkor bo'lib tanilmoqdi.
Turmush o'rtog'ingiz haqida aytib o'tdingiz. Ularning qomatlari qanaqa?
Qomatlari otabeydi.
U sizni qanaqa, nima deb erkalaydi ular? Qanaqadir bir anu faizli narsalar bilan.
Endi bu sekret, yo'q, eri xotinning orasidagi narsani gapirib bera olmayman.
Yo'q, endi ja unaqa bir uyalarli
deb. Yo'q, uyalarli emas.
Qanaqa murojaat etyapsizlar bir-biringizga chaqirishda?
Masalan, otimni Xali deb chaqiradilar, misolchan. Biroq men ham o'zlarini endi aman oldi. Biz mendan yoshlari kichkinaligini ko'p joyda aytib o'tganman. Men ham otlarni Jalol deb, lekin sizlab gapiraman.
Yoshlar kichik, yoshlardan yoshlar.
Ha, yoshlar mana.
Necha yoshlar?
7 yosh kichkinalar. Atiga.
Atiga. 7
yoshga. Mana aytib chiqishim bilan tug'ilganlar. Bu ham meni peshanamni yartilaganidan bu anaqa dalolat beradi, sayyod.
Baxtim bor.
Bilasiz, kanishda. Voy, u menga qancha xayrli qilganlar bor. Siz bilmaysiz, o, bu bekorga turmushga chiqmadi. Bekorga bu bunaqa qilmadi. Bu bola qayerdan paydo bo'ldi? Nima zaksdan o'tdi? Nima ishi bor? Bu o'zi mamnaqa qiz, firibgar, qochib ketadi. O, nimalar boshiga kelib tegmadi. Mana shunda erim Men olmasiz. Efirdan foydalanib rahmat demoqchiman. Ko'p narsaga menga qalqon bo'lib turadilar. Men aytaman-da.
Men aytaman.
Yo'q, yo'q. Qanaqadir
moralni.
Aytaman-da. Nima orqamdan gap bo'lsa ham, mana shunaqa debdi-ya, mana bunaqa gap chiqibdi ko'chada, mana bunaqa gap bo'layotganmish. Rasi yomon gaplar tarqab ketadi-da, men to'g'rimda. Shunaqa bo'pti desa, aytaman-da, endi sabr qiling. San'atkorga o'ylangansiz, endi chiding. Siz shu narsa noto'g'riligini bilasizmi, desam ham, bo'ldi. Odamlar gapiryapti, voy, hali bundan battarlari ham chiqadi. Deyman, keyin nima bo'lsa ham, masalan, men tanimaydigan nomermi, uyiga telefon bilan bu yoqqa ham ko'chada o'tib yurganimizni gapirib qolsa, birinchi menni olni erim chiqadi. Lekin men agar erimni olni chiqsam, urib qo'yishim bo'ladi-da, ishonchim. Birinchi chiqib, o'zingni bos. Chida. Hamda yo'q narsa nimani yerinchib qolsa. To'g'ri, normal. Erim mash tarafda meni har doim qo'llab-quvvatlaydi. Masalan, ochiq muloqot bo'ladi.
Yaqinlaringizda shu.
Yo'q, yaqinlarim emas.
Yo'q,
o'sha shou biznesdagilar ham o'zi tushunmagan holda telefon qilib, bir ovozingni eshitib qo'y dedim, bormisan, yuribsanmi? Mana shunaqa gaplar. Nima gap eshitding? Ayo, keyin qilarman. Keyin telefon o'zim qilaman-da, nimadir bo'lgan, chunki xudo asrasin, xalini otib ketishdi, xalini so'yib ketish. Bu noto'g'ri narsa-da, bu. Qattan chiqyapti bu gap. Nima sababdan men shu narsaga anaqa vazmonsi yaratdim? Berdim odamlarga shunchalik darajagacha meni yomonga. Keyin bir ikkita narsalar to'g'risida gapirib yorishdi. Hali mamnaqa, unaqa bo'pti, tuding. Yo, noto'g'ri. Nima mishmish eshitgan bo'lsanglar, hammasi noto'g'ri. Men bola tarbiyasi bilan bandman. Ozgina uyda tudisi problema bo'lib qoldi. U hammaga yetishim shart emas, no ko'pchilik eshitdi. No, babr, mana shu yashashga harakat, yana bola chaqaga harakat. Shu, mana shu yaxshi hozircha.
Ovqat qilib turasizmi?
Uyda ovqatni qozon tovon hech kimga bermayman. Lekin, chunki o'zim tayyorlayman, birovning ovqatini birovning anaqa qilib yeyishmas. Lekin o'zim tayyorlasam, yaxshimi yomonmi yeyman. Lekin shu paytgacha hech kim voy, bunaqa demagan. Har doim hali qo'ling shirin bilamiz, ovqat qil. O'zim Botirxon Imomxo'jayev kecha bitta misol telefon qilib, konsert ekan, mayda ekan, chiqarkanmiz. Ha, zo'r yegilik bor. Ha, et o'rta etsa bitta zo'r ovqat qilib qo'ysang, bor uyingda gaplashadi. Ular meni ovqatimni yaxshi ko'rishadi, o'zimdan oldin-da.
Yaxshi, ana endi shu zalda Yulduzli Jumanji dasturining birinchi sahifasiga o'tishimizdan avval hamkasbimni qandaydir so'zlari bor ekan.
Hali tugatmadik, hali mazza qilib gaplasha olmadik. Qarang, bunaqangi fayz har kuni kelmaydi. Mazza qilib, miriqib so'zlashinglar deyapti. Men o'rta shoshmaydi shu gapni nima qilasiz? Qarang, bir tili foydasi yo'q narsalar chiqibdi baribir. Hozir ko'rdik, hech narsani ola olmadik. Bahro olaylik, qarang, yalt-yalt qilib nur yog'ilib turibdi qulolardan ham, ikkita qo'llardan ham. Bo'ynilarida ya.
Shila
yaltiramlar.
Yo'q, shila tabiiy, xudoga shukr.
Bir eshitgandim, anaqa Halima Alayskiyda tilla sotadi deyishgandi.
Ya, umuman bo'lmaydi. Alayskiy bor, tilla olgan bo'lishi mumkin, lekin sotmaganman.
Mana hozir ovqatlarni o'zim qilaman deyapsiz, taomlarni o'zim pishiraman deyapsiz. Juda qiyin-ku bu shou biznes odam bo'lganiga to'yga chiqib turasiz-ku, to'g'rimi? To'y xizmatlari bor.
Hozir chiqmayapman to'yga. Lekin har qanaqasiga ovqatni bari hech kimga bermayman. Hech kimga bermayman. Chunki birovga masalan boshqa ovqat yegim kelsa restoranlarga borib ovqatlanib kelaman. Masalan, bugun ovqat qilmaylar, men bitta ovqatlanib kelaylar deyman xo'jayinimga-da. Borib kelib ovqatlanib kelamiz.
Eshitdingiz, faqat xo'jayinlarni olib restoranga boradi. Bu qaynana, qaynatalar hammaligisi o'tiraverishsin u deylar.
O'zligisi. Yo, ularga olib kelishadi-da.
Olib kelaman, ilinib olib kelamiz.
Nima degan bo'lsanglar?
Ha, ha.
Ana shu bitta narsaga men amin bo'ldim-da, Otabek. Mana shu xonaga bir kamera qo'ymasak bo'lmaydi. Bizning mehmonlarimizni juda qiziq-qiziq mimikalari o'tib ketyapti-da. Menga dag'dag'a qilishdi, menga do'q bo'lsa qilishdi, Otabek, ko'rdingiz. Mushlarini ham ko'rsatdilar, tishlarini ham ko'rsatdilar. Xullas, agar
Nabodo tirichmasa,
bugungi sonimizni oxirgacha ovozlarim o'zgarib qolmasa montajlardan keyinmi, demak, bilaveringlar.
Halima.
Halima bo'ldi bu yerda degani. Bu yilgi Mirzo teatri bo'ladi.
Bo'ladi, bo'ladi.
Yana kimlarni parodiya qilasiz? Hamma mana shu sahnasini kutadi. Eng fishkasi mana shu parodiyalar.
Parodiya hali bizda mana bunaqa narsa bor. Konsert kuni belgilangandan keyin, Istiqlol san'at saroyida belgilangandan keyin bizga material yig'amiz. Kim nima masalan, kim busot degini olib chiqadi, o'rtaga tashaladi.
San'atkorlar o'zi mani parodiya qiling deydiganlar ham bo'lganmi?
Bor.
Eshitdim, reklama qilinglar degan.
Ha, bor.
Kim?
aytmayman. Bir marta Manzura aytgan, ana kelinchak degan ashulasini aytganda, voy meni parodiya qiling. Keyin Rayxona ham bir marta aytganda, anaqa men Shahzodani parodiya tamman, nozi tamman, nozi bor. O'sha shunaqa kostyumni tiktirganman. Men bunaqa chiqqanman, qarachi zo'r bo'lganda, qanaqadir biz o'zimizni bo'g'irsoq o'qiganmiz, shukr akamgila bilan. Ana o'shanda qilganman. Keyin Rayxona, meni ham bir anaqa qilsang bo'lardi deganda, ko'ramiz. Dek, nimasini olish kerak? Rayxona nozu joyi S bilan Shni almashtirib yuborishlari mana shu narsa kerak bo'lgan. Chunki o'yinlarida ham masalan, mana oxirgi konsertda ham olganimiz Rayxonani shukr akam aytganlar, Rayxona qilamiz. Chunki Rayxonaga 30 yildan keyin bo'lgan, ko'rgansizlar anaqa repertuarni. Ishlaganman, shu klipini ko'rganman, prochoskasi qanaqa, misol uchun chochini mana cho'lki qilib tushirgan yoki yig'ib olgan. Mana chochlovlar, yaltiroq kiyim kiygan ekan, menda ham shunga yaqinroq ko'ynik bor. Endi shu o'yna, mana qanaqa o'yin de sakride o'shunaqa joylar ozgina masalan bizga berilgan shu masalan 40 sekund 51 minut vaqt ichida qanaqadir Rayxonani parodiya qilib berishimga ozgina bo'lsa ham erishgan bo'lsa bu mening yutug'imda odamlarga yoqqan bo'lsa o'sha narsa. Endi hozirchalik men boy aytib o'tgandek kecha eshitdim konsert to'g'risida, men mayda bo'ladi konsert deyishdi. O'sha mayda hali proyektni hech nima ko'rilmagan. Masalan, men ham lekin Mirzabek ham oldilarda shukr ekan, Vali ekan, masalan, Botirlar o'zimning fikrimga egaman. O'tundan ochiq gaplasha olaman, chunki ular ham meni xarakterimni bilishadi, ayta olaman. Chunki mana shunaqa, xudo xolasa o'tgan yildan ham zo'r konsert qilishga xudo xolasa harakat qilamiz.
Rejada kim bor taqdir qilishga?
O'ylab
qo'yganlaringiz bormi?
O'ylab qo'yganlarim bor. Endi agar inobatga olishsa, inobatga qilishsa, hozir masalan kimlar chiqyapti? Masalan, aktrisalar kim ko'p ishlayapti? Aktyor masalan, qo'shiqchilardan. O'shalarga qarab masalan ish qilish mumkin. Masalan, Manzurani ham olib chiqishim mumkin. Endi Manzurani olib chiqish Manzurani xarakteridan kelib chiqib, faqat bitta narsaga olib kelaman, Sevgi Natridagi bitta u anaqa harakatlarni olish mumkin.
Ha, robotga o'xshab.
Endi Manzurani anaqamda bor. O'rtoqligim masalan birinchi anaqasi yaqin olib gaplashamiz. Yana kim? Masalan, Banilfar Usmonovga lekin aytganman seni parodiya qilaman. Yo'q, yo'q, qilmaganman. Lekin o'tgan yil Nilufar men chiqaman deb o'ylaganman. Shukr akam bilan. Anuchi, mayli, 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 bitta ko'rishaylik. O'shanda men Shukr akam bilan chiqishim kerak edi. Lekin mana Oybek bilan Aziz chiqishdi. Yomon chiqishmadi. Men chiqaman deb o'yladim. Chunki men shu narsaga tayinlanib turdim-da. Nilufar olib chiqaman. Menga farqi yo'q. Kalta ko'ynaymi? Bilmaymi? Misol uchun, ja Shukr akam bilan yaqin bo'lmasam ham o'rtamizga bitta oyna qo'ydirib qo'ya olardik-da, misol uchun. Ja odamlar bular bo'lib ketibdi bemalolgarchilik demasligi uchun. Mana bitta Rayxona bo'lsa ham yoqibdi odamlarga, men xursandman. Endi yana bir ikkita Nilufarga aytganman, Manzura bor, Nilufar bor. Yana kim? Mo'ldapani endi olib chiqa olmayman, chunki Shukr akam yedir bo'ldilar Mo'ldapani. Yana ko'ramiz, yana bir konsertgacha kliplarni tomosha qilib o'tirib, qaysi biri nima ustidan qo'ysa bo'lar ekan deysiz.
Yaqindagina kuni kecha men gaplashganimda Dilnoza Kubayeva katta gapirib yubordilar. Meni parodiya qilib bo'lmaydi, deb yubordilar.
Yo'q, nega?
Sizningcha ularni parodiya qilib bo'larmi ekan?
Dilnozani bo'ladi, bo'ladi.
Ayniqsa uni isterichniy deydimi,
rollarini. Yumshoq supergiliklarni ham qilsa bo'ladi.
Yo'q.
Voy, hijrondagi qilib qo'ygan bir ikkita mimikalarni ham qila olamiz. Qo'llariga uzuv taqqanlarida qanaqa sevgi ko'zlarini arqistirlarga qara. Bor-da, misol ishlayman degan odam ishlaydi. Bizda g'oz ko'payib ketishdi aktrisalar, misol uchun qo'shiqchilar. Endi
farq qolmayapti.
Yaxshi, ana yaltirab turganini qilasiz-da, el ko'r, el nazariga tushganlarni ko'proq qilishga harakat qilasiz-da.
Reytingi borlarimiz.
Ana endi eng qiziq bir ma'lumotlardan biri. Siz va siz kabilarga atab, o'ziga ham atab, Nilu degan bir xonanda Ozoda Saidzodaning singillari Nilu taqallusi ostida ijod qilayotgan Nilufar qo'shiq aytibdilar. Bu aynan radio Navro'zda ham hozir aylanyapti, besh yog'och ko'chasida degan. Yo'q, u emas, u emas. Barbi emasman degan qo'shiq kuylabdilar. Hozir sizga qo'shig'ini eshittiramiz. Keyin fikringizni eshitamiz. Nimaga sizga va siz kabilarga deganimni ana o'shandan bilib olasiz.
O'ylash uchun yaralgan Barbi emasman. Chaynalgan eski erman. Ertaklarga xushim yo'q, mani bo'lganim shuda, bu yoqlarga ishim yo'q. Chaynalgan eski erman, ertaklarga xushim yo'q, mani bo'lganim shuda, bu yoqlarga ishim yo'q. Bo'lmayman ey qiz, la bir yilim bar.
Mana hozirgina taronadan bir parchani tingladik.
Xo'sh-xo'sh.
Yaxshi, yomon emas, men eshitmadim bu qo'shiqni. Yaxshi,
lekin. Sizga premyera bo'ldi.
Menga premyera bo'ldi. Manniluni taniyman.
O'xshashib ketasizlar.
O'xshash, ko'pchilik opa singil deb o'ylaydi bizani.
Munosabatlar qanaqa? Do'stonami yo singil?
Opa singilchalik, do'stonachalik, uncha emaschalik bo'yapti hozir.
Shunchaki tanishchalik.
Yo, yaxshimiz, Nilufar o'zini fikriga ega, masalan, aytganishiga harakat qilib, misol uchun o'zi uchun ham hayotda qanaqadir o'rnini qo'yishga harakat qiladigan. Chunki men Nilufarni yoshligidan bilaman. Harakat qilib, ashuletimni 1-2 marta studiyaga borib kelganidan ham xabarim bor edi. Va yaxshi yo'nalishda ashuletni barbi emasman. Lekin men bu ashuna eshitgandan keyin Nilufarga aytaman. Bir kun kelib xuddi meni sevib qolsang-chi degan ashula ham aytishi mumkin hali bu ketishda. Chunki masalan bu o'zini men barbi emasman, senga qo'g'irchoq emasman deb aytib beryapti-yu, lekin kelajakda baribir men ham ayol kishiman, men ham sevib sevilaman degan narsa kelib chiqadi. Boshida masalan meni ham ko'rgan odam hali judayam jiddiy qiz ekan deydi, 2 kundan keyin voy, u halimi vabshe bo'lmapti. Masalan hamma har xil fikrga aloqa bo'ladi-da. Bu kelajakda baribir misol uchun ikkinchi qo'shig'ini otini tili Beshog'och ko'chasida
Muhabbat go'zal deb nomlanadi.
Ha, Muhabbat go'zal Beshog'och ko'chasi bitta qanaqadir naqorati bor, o'shani. Lekin harakat qotdi, yengil, masalan, ko'rinish sifatidan, masalan, imiji ham misol uchun yengil bo'lib, internetlarda chiqib ketibdi deb eshitdim. Hali vaqtim bo'lmadi saytlarga kirishga. Yaxshi, omad tilayman, yomon emas. Biz haqimizda ham qo'shiq kuylarchilar, kuylovchilar bor ekan-ku deb qolmoqchiman. Faqat ayol kishi bo'lgani sal anaqa bo'lib turibdi. Erkaklarga menga ham semiz ayollar yoqadi. Masalan, Xali yoki Nilu degan ashula chiqsa ajab emas.
Endi chiqsa kerak Shuhrat Nuralov endi chiqsa.
Ana. Bizlar komanda kuchli komanda bo'ladi lekin.
Siz ham qo'shiq kuylab yorishingiz mumkinmi?
Men yaxshi ko'rgan qo'shiq, menda odatim bor-da. Yaxshi ko'rgan. Masalan, do radioda ketadimi yoki o'tpetda eshitib qolaman ashula. Mana shu yuragimga kirib ketsa, masalan, musiqasi yoqsami, she'ri yoqsam topaman obvezatini, chunki bu voqea bo'lgan ham. De, mana shu studiyalarga kiraman, masalan, Koati studiya, Pantera yoki Tarona bo'lish shart emas. Bor studiyalar, masalan, radioga kirib iltimos qilsam ham yozib chiqib ketaman, minusini olib kelib. Etkim kelgan shularni yig'lab etkim keladi. Masalan, qanaqadir yoqqan shu, masalan,
dildan.
Xosila Rahimani ota degan shulasi bor. Ota degan shulasi. O'sha shulasini shunaqa yaxshi ko'rib qoldim. Men bitta joyda bitta viloyatli ayol aytdilar-da, Xosilani taniysizmi? Ko'rganmisiz? Xosila pani taniyman. Lekin bunaqa atmida unaqa ko'p gaplashmayman. Ota degan shulalari bor. Men xuddi meni otam to'g'risida aytgandeklar, men hurmat qilaman, ko'rsangiz sizni bitta shunavandingiz bor ekan deb aytib qo'ying. Dedilar, men aytdim shunaqa Surxondaryodan qatnaydi, lekin ofislari bor mana shu Toshkentda, qayerdadir Ozod opam joyini olgan-ku, Hosila opa bir domitdagi jangohda. Xudo xolisa aytaman, bu qarz gap. Sizni muxlisingizdan shu otani eshitib qo'ying dedilar. Men keyin borib Hosil Rahimani diskini sotib oldim. 2-3 ota ekan, lekin aytdilarki, ana mana shunday otam bordi, otam bor degan naqoratli ota deb aytganlar. Masalan, 2-tami 3-ta ota to'g'risida aytgan ekanlar-da, keyin olib eshitsam shunaqa zo'rmi, chunki mani otam yo'q. O'shaning uchun menga yoqdi kirib, o'zimiz amir institutimiz orqali kirib ashula etib yozib, o'zim uchun disk qilib oldim. Endi u birovga ko'rsatadigan, anaqa qiladigan yoki to'ylarda qanaqadir bitta nomer qilib chiqaradigan narsa emas, o'zim uchun. O'zim etib ko'ray, mana shu ovozim titrab chiqdimi, bir tushib ketaman. Biz ashulachi emasmiz. Balki to'g'rilasa bo'lar, lekin ovozimda ham men Roshan Komilov bilan duet etganmiz.
Ha, esimda.
O'shanda ham o'zimni ozgina ashula etishga harakat qilib ko'rganman. Harakat qilsam qila olaman. Qilaman. Masalan, mana uyimga kelsa salomga chiqasmisiz? Chiqqan ekansiz. Bir men umuman salomga chiqmaganman. Takliflar bo'lib turadi. Salom o'tkazib bering. Lekin bir shunaqa fikr keldi-da, salom nima? Ya, el nima shular eshitdi? Mana o'sha minusini topsam, o'zim ovozimga aytsam bo'ldi. O'zim ovozimga aytaman, repertuar nima ishmi? Salom o'tkazish. Mana narxini kelishib chiqib ketaveramiz, chunki masalan, nima desa hammalasi chiqimi bor. Hech kim o'zidan o'zi birovni ashulasini qo'yib aytib keta olmaydi. Nimadir chiqim qilasiz-ki, pul topasiz. Shunga aytib ko'rgan mashhurlar. Harakat ham o'zim uyda masalan, hola o'zimiz mikrofonni mashinada ham, uyda ham ovozimni qo'shib yetmasa 7-7-7 qo'y etib turaman. Lekin hali sochi she'r yozdirib, musiqa yozdirib, bitta narsa qilib bu jarayonga kirmaganman-da.
Otabek
tamam endi. Oldin Shahzoda va Rayhon bir-biriga o'xshagan uchun adashtirishardi. Endi Nilu bilan Halima adashtirishadi shekilli.
Endi Nilufarni uyda san'atkor odamlar bor, ijodkorlar bor. Ular yordam bersadi. Biz paki hali jam unaqa narsa sho'ng'imadi.
Da'vo qilmaymiz, deng?
Da'vo qilmayman. Omadini bersin.
Demak, ayni paytda bizni hozir Otabek qayerlarga dur taklif qiladi.
Qayerlarga emas, birinchi sahifaga o'tishga to'g'rirog'i birinchi sahifamiz.
Yulduzli Jumanji dasturida maqolalar tahlili sahifasi.
Aynan ushbu gazetalarda chiqqan maqolalarga mutaxassis sifatida qatnashasiz. Halimaxon opa,
birinchi ko'zlaringiz tushib turgani bu Ozoda Saidzodaning naqd 4 tilda ochgan sayti haqida bo'ladi. Aytishlaricha o'zbek, rus, ingliz va arab tillarida bo'lib, jahon standartiga javob beradigan sayti ishga tushdi. Kuldirmanglar, to'xtab turinglar, yangilikni o'qib bermasdek odamlar Ozoda.uz yoki Ozoda.net manziliga o'tib, o'zingiz ham baho berishingiz mumkin deyishibdi. Ularning tepasida esa G'ulomjon Yoqubov bor ekanlar, yoshligimga qaytgim kelar deb nomlangan yangi qo'shiqda bir surat oldirmoqda ekanlar. Endi bunaqa biz juda ham bir berilib o'qimiz hammasini. Chap tarafda esa oho, Jo'rayevlar-ku, Shohjahon Jo'rayev, Sheral Jo'rayevning o'g'li bo'lish juda ham qiyin. Mana qarang, bizning san'atimizda-chi sulolalar ko'pda. Sizningizcha shu qiyinmi-kan dar haqiqat, kimdir o'g'li bo'lish, kimdir qizi bo'lish? Menimcha qiyin tarafi o'sha haligi sizda, deylik, sizni otangizni yo onangizni ko'rishlari bo'lsa kerak-a.
Shunaqa bo'ladi. Men davomchilar, masalan, ko'p san'atkorlar farzandlari chiqib ashxo etishyapti, boshqa qilishyapti. Lekin o'sha masalan, hozirgi davrimizda ham san'atkorlar juda ham ko'p. Bitta ashxo etib, bitta klip qilib yo'q ketayotganlar bor-da. Bitta ko'rasiz, keyin o'zgilasini tadbirkorlik sohasida sinab ko'rayotganlar ham bor. Chunki guvohi bo'lganmiz ham. Aytmoqchimanki, bularni otalarini, onalarini davrida ham shunaqa san'atkorlar bo'lgan. Bitta etib yo'q ketadi. Demak, bular el ardog'ida qolgan san'atkorlar, bolalari ham shu olmantegi olma tushadi. Yomon odam bo'lishmaydi. Chunki ularni o'sha yoshligidan singan qo'shiqmi, ashula, misol uchun o'yinmi, raqqosalami, misol uchun san'atkor oilasidan shu san'atkorlik oiladan o'sgan boladan yomonlik chiqmaydi birinchidan. Ikkinchidan san'atkor bo'lmasa ham o'sha odamni o'g'li deb hurmat ham qilishadi. Men qarshi emasman, men omad tilayman hammasiga, kim bo'lishidan qat'iy nazar.
Bu yerda hozir bir maqola bor ekan, ko'zim tushdi, ko'chirilganmi yoki so'roq belgisi, afsus filmi turibdi bu yerda, keyin If Only deb nomlangan bir film, maktub va bu nima, xitoycham yoki koreys filmlardanmi?
Pyonji ekan mana.
Pyonji, Pyonji.
Maktub,
afsus, agarda.
Maqola muallifiga aytmoqchi edim, juda bir sodda ekansiz, Nodira begim. Bu shartlanmas edi, bularni ko'rsatsiz, yo'q, endi ko'rsatibsiz. Ko'chirilgan yokisi bilan so'rog'ini bekor qo'yibdilar, endi hazil qilgan bo'lsalar kerak. Fakti bilan ko'rsatib qo'yibsiz. Bizda o'zi hozir ko'chirilmagan original filmlarning o'zi qoldimi-kan? Nima deb o'ylaysiz, Halima?
Men bitta film, biror bitta kino ko'rdim. Men institut o'qib yurgan paytimda hammani dekanatga kirardi-da. Bitta kino bor, zo'r kino chiqdirasi, yig'lisan. Bolalar to'g'risida, u kichkina yosh bolalar to'g'risida deyishdi-da. Men eski institut paytida shu 2003-yilda ko'rib yurganman u narsani. Keyin aylanib qarab 10 yildan keyin shu narsani, mana 10 yil emas, mana o'tgan yilmi, o'zbekchasi chiqib turibdi-da.
Lekin
aytmayman nomini.
Arzandami?
Lekin nomi ham, lekin rejissyori ham, masalan, hurmat qilaman, lekin kimligini, kino otini ham aytmayman. Lekin ishlaydigan ijodkorga birovdan ko'chirish shart emas-da, o'zini baribir qanaqadir, masalan, bitta o'zi ishlab birovdan fikrlashib yoki bir ikkita ssenariyni tanlab, qaysi biri yaxshi bo'lsa, o'shani yoniga qo'shib chatib olib chiqish mumkin, lekin ko'chirmachilik u odamga yarashmaydi. Men fikrim shunaqa-da. Aytmayman, lekin bir ikkita odamlarga aytdim, san'atkorga aytmadim, men bu kinoni ko'rganman. Faqat o'zbek tilida emas edi, deb tushuntirib qo'ydim-da. Chunki g'irt ko'chirib o'zbekcha qilib, voy, yilli zo'r kinosi bo'ldi, andoq bo'ldi, mandoq bo'ldi, qilib tashlashdi. Balki ovoz eshitayotganlar va senga emas gapirish deyotgan bo'lishi mumkin.
Nimaga siz tomoshabin sifatida?
Lekin men aytaman, masalan, bir xillachi, masalan, san meni bilasan-a xarakterimni. Misol uchun bir xilla bor, mukkasdan ketgan san'atkor. Topgan pulini shu imij qiladi, ashulaqa. Men unaqa emasman. Masalan, meni 100 ta topadigan nomimdan yarimtasi san'at bo'lishi mumkin. Chunki men katta foyda ko'rmayman san'atdan. Faqat yutug'im meni ko'rganlar tirjayib turadi. Voy! Ko'chirilligini qara. Hamma narsani
yaxshi ulashasiz. Xursandchilik.
Tishlab tashlasang, yeb tashlasang, ha, demak, o'zim mana qilmayman. Nima desam ekan, bir xillarga o'xshab harakat qilmayman. Mani oling, mana, mana unaqa narsa yo'q. Taklif qilsa, to'rt netdi, mana nechta berasan? مثلا من 20 مینگ اونی دی اکتریس هم هستم اونو بلشه ده خمه گلد یه بر خلی آچو ایتم آچو ایتم بیتا ریکلام اگه بیتا سن تلیفون خلده من اگه من چه پول بیرسیم چخ بیرم همسن نمیگه دیده نمیگه دیده سن شنو نقام سن بابت من دیگه سن تاب کنده باش قسم چخرگم دادم خل نمی سبب دم مثلا چه هر کنیو که پلان چه خاله گوشم هر کنیو بریل بیشت کنان گیره این اصلا اوینب اچکو نبیرد قلب برسم پل تاپ مسم ده نزویز دم مقام اونده کارو پلوم کوب بولو از گین آدم تنسه یده ده منگی مثلا خاضر پریس چو خم تریچیلی چو حرکت خواد بالم چه خم ماشین های دگین که آد دین زور چو از که ترگین که آد ده نرمالی که خاضر مثلا چه مشن اصلا مشت کریم است لیکن همه مقصد مش yaxshi yashash to'g'rimi bu kimga nima kerak bu prosta ko'pchilik ana san'atkorlar ana qilib yo yashashdan maqsadim faqat iz qoldirish pul topgan pulimni ana qilib obshitdan yashayveraman u noto'g'ri narsada oldingizga fidokor bo'lish shart emas hozir bizda fidokorlar yo'q san'atda hammasi tirikchiligini o'ylaydi misol uchun agar mana shu festivalga chiqadigan kino mana shu anapalada bo'ladi zo'r ketadi mana shu festival agar masalan YouTube chiqsa shu kino senga qanaqadir keyinchalik masalan ijod qilsang senga orderlarga munosib narsa bo'ladi desa tekinga o'ynab bersin o'sha aktyor aktrisalar nimaga desa bu o'zbek bitta o'zi emas o'zbekistonni nomini olib chiqyapti birinchidan o'rta osiyo o'zbekiston yaxshi kinolarimiz chiqqan masalan men o'ynagan shu Dev Fakani kinoda ham hech nimani g'irtani ko'chadan keyin oddiy inson bo'lib kelganman shu kinogada lekin yutug'ini eshitib xursand bo'lganman mayli masalan manga hech nima kerak emas lekin o'sha kinoda o'ynab mana ham shu chet ellik yo'l bo'lsin degan kino misol uchun ozgina epizodlar o'sha quvunni malikasi ikki xat bo'lib qoladi qiz o'sha quvun yegisi kelganda man o'sha poliz malikasi bo'lib chiqqanmanda o'shanda ham mayli o'sha ozgina bo'lsa ham e'tibor bor chet elga chiqdi bo'lmasa ozgina tanidi misol uchun bizani o'zbekistonni eng yomon deb gazetada ham yozib chiqishdi tan olinmagan xum parisi degan kino bor rixstillikka oldilar gap yo'qda ishlagan
man ko'rgan edim
ko'rgansan misol ular ham harakat qildi misol uchun kino olishga boshqa qildi endi foyda keltirmadi katta ekranlarda ketdik foyda keltirmadi hamma yomon gazetlarda ham o'qidim nima kerak bor mash kino olishdi 5-6 kino orasida biz ham uni ichiga biz ham kirib ketdik lekin man xafa bo'ldimda mayli uncha udachniy chiqmagandir nimamdir yoqmadim yo man o'ynab berolmadim yo boshqalar yoki ssenariy slabiy bo'lib qoldimi dedimda indamadim keyin chet elga chiqdim
bosh rolmidi
man xumdan man xum parisimanda o'tdi lekin kostyumlar dushi qilindi hamma narsa qilindi makiyaj hammasi zo'r xullas o'zbeklarga yoqmadi de keyin man Turkiyaga bordim dam olgani borsam bir bola keldi gostinisada o'tiribman ovqatlanib o'tirsam oldimga keldi u bilsam gostinisani xo'jayini ekan u bola Maxs degan bola ekan kelib siz man sizni ko'rganman turk tilida gapiryapti endi tushunib turibman sal o'zbekchalar aralashtiryaptida man sizni ko'rganman siz ani xumni ichidan chiqgan qizmisiz deyaptida manga man butun o'zbekiston kim o'sha gazeta o'sha muharrirlar o'sha kino to'g'risida bergan fikrli odamlarga shundoq teskari o'girildimda bizani Turkiyada ko'rishibdiyu dedim mayli o'shalarga yoqinmadi agar shunaqa e'tiborsiz odam bo'lganimizda balki shu xumni ichidan chiqqan sanmiding degan gapni ham aytmasdi ichida o'tib ketardida o'shanga o'xshirkan dedi o'tib ketadi lekin jurnalistlar ham ozgina e'tibor berib anaqa chunki unga ham mablag' ajratilgan chunki man именно shu kino olinayotganda shunaqa tushkunlikka tushib qolganman man uni o'zim bilaman o'zim judayam serio chunki o'sha paytda o'zi reski 30 kilo vez tashlab yubordim ko'ylaklarimgacha katta shu mana shu xarakter mana shu anaqamga qaramasdan tushkunlikka tushib qolganimga qaramasdan man shu kinoni o'ynaganman masalan yoqmagani keyin aytdim man o'zim xolamga o'ynadim shu kinoni balki shunga shunaqa chiqib ketgandi и gazetlarni bora olasangiz shu narsa to'g'risida gapirib tashlashyaptida ozgina e'tibor berishsin masalan o'sha odam hech bo'lmasa shu kinoni ozgina qismiga prodyuserlik qilishsayu puli ketsa o'shaning uchun hamma narsaga misol uchun bizada ochuv ekan demokratiya bor demokratiya lekin joyida masalan mayli adenli aktyorlarni o'zini tanqid qiling masalan Halima roli yoqmadimi Halima o'xshatolmadi lekin bu yerda Anvar anaqalarni o'ynagan aktyorlar Muzaffar Anvar akalar masalan o'sha yerda o'ynagan aktyorlar menga daxli bo'lmasinda chunki bitta film aytilyapti hamma kirib ketyapti ichiga mas mani aybim bor mani yozsin keyin man ham ularni yozaman misol uchunda qanaqadir ответ bor hamma bitta kirib ketmas mana shu kinoda mana bu odam mana bu rolni o'ynolmadi mana bu qilolmadi lekin man bilan normal mahoratini ko'rsatdim lekin kino foydaga kirmadi degan narsa yozsin hammani bitta joyga tiqib qo'yishmasin noto'g'rida bu narsa lekin hamma narsaga o'girilib shu Turkiyada bitta shu maqsadni gapi manga yetdi hamma kinomni qo'yib shuni gapirganiga man xursand bo'ldim maylinda qanaqadir odamga baribir boshqacha
navbatdagi maqolada farzandim filmi haqida yozilgan ekan filmda quchoqlashish sahnalari ko'p ekan tomoshabin bu holatlarni noto'g'ri tushunmaydimi Adiz Rajabov javob bergan ekanlar siz shaxsan qanaqa tushungan bo'lardingiz mana tomoshabin sifatida mana shunday holatlarni ko'p bo'lsa
tomoshabin sifatida agar man gapiradigan bo'lsam quchoqlash sahnasi qanaqa misol uchun anchadan beri bir birini ko'rmay yoki man u kino to'g'risida aytsam o'qimadim ham ko'rmadim ham
rasmini ko'ring rasmidan balki
chiqmagan
Endi chiqadi mana rasmidan hozir berib qo'yibdi. Adiz Rajabov hamda Dilnoza Kubayeva.
Qo'chalashtirib yorishdimi u kinoda?
Endi
bizda sharqda ham naqa narsa bordi, bizda ham masalan teatr sahnasida deydi, bizda Domlalar o'qitganda teatr sahnasida aktyor hamma narsani ochiq-oydin ko'rsatib beradi. Masalan, qo'l harakatlari ham, yurishlari ham, masalan, undan arazlab chiqib ketishini harakat bilan, masalan, yirik kadrda ko'rsatib beriladi. Kinoda ham naqa narsa bor, ko'z bilan ifodalab berish ham mumkin-da hamma narsani-da. Endi balki bular rejissyor bilan qarshi emas. Balki shu quchoqlash kerakdir. Bular shu narsa, lekin bizani hali mentalitetimizga to'g'ri kelmaydi bu narsa.
Yo'q, sal ikkalinglar ham shoshdik.
Adiz
Rajabov javobini ham eshitmasizlar, o'rtoqlar.
Qaling, o'qinchingiz
sizlar filmda er-xotin 10 yil birga yashab, ularni yana farzandsizlik dardi birlashtirgan. Endi bu Adiz fikri bo'yicha 10 yil birga yashab qo'ygan. Ular uyalib bir-birini qo'lini ushlab tikilib o'tirishmaydi-ku. Ustiga-ustak bu vaqt mobaynida farzand ko'rishmagan, orada dard ham bor. Bir-birini sevadi, kimga suyanadi? Albatta bir-biriga suyanadi. Bu holatlarni aktyor sifatida ko'rsatib berishimiz kerak. Bir tarafdan to'g'ri hozirga aytgan o'sha gapingiz, hamma holatlarni ko'rsatib berish kerak. Keyin rostdan ham 10 yil birga turmush qurgan. Siz necha yildan bir turmushdasiz?
3 yildan oshdi.
Shuni yonida kichkinagina bir yana bir maqola, Valijon Shamshiyev o'g'lon deb nomlangan filmni jurnalistlar uchun taqdimot o'tkazibdilar, bormidingiz?
Yo'q,
hamkasbiz.
Yo'q.
Deb shu yerda bir qiziq narsaga ko'zim tushdi, qarang. Nima uchun boshqa odam jurnalist rolini o'ynamagan, aynan siz deyilyapti-da? Bular bo'lsa javoblari sal qanotroqdi. Juda ham bir kamtarona chiqib qoldi.
Xudano 9 rotada ko'rgan bo'lsangiz, endi nima o'zingiz o'ynadingiz rejissyor bo'lib turib filmda desa?
Ну, bilasizmi, haliga ko'pchilik aktyorlarni ko'rdik, lekin tushmadi, ki, mayli o'zim o'ynab qo'yay degandek bo'pti-da, bo'pti. Lekin bu yerda jangarish sahnalari kurashlari aktyorlar ijro eta olmasdi. Bunda men kaskadyorlarni ham jalb etmasdan o'zim o'ynab qo'ydim.
Lekin to'g'ri narsani aytganlar, mani hamkasbim birinchidan siz ularni tanqid qilishga haqqim
yo'q. Kechirasiz, Halima. Endi qarang.
Balajon Shamshiyev eshitayotgan bo'lsangiz, men siz tarafman. Chunki rasa iqtidorli san'atkor, so'z ustasi. Lekin to'g'ri aytganlar, masalan, san'atkorlar, erk o'g'il bolalar aktyorlar bor-ku, bizadagi o'g'il bolalar aktyorlar. Misolchi, faqat husni bo'lishi mumkin. Chiroyli kiyinish mumkin-da, bu xolaga narsani ko'rsatib bermaslik uchun o'shancha o'zi
Ulug'bek Qodirov masalan,
Ulug'bek Qodirovga ozgina mablag' masalalari yetmagan bo'lishi ham mumkin. Shu tarafini ham oling. Ular axir Ulug'beklar-ku. O'shaning uchun
yana mimikalarini odamlar ko'rmadi. Yo, men boshqa narsaga ahamiyat berdim-da hozir. Halima, mana buni qarang. Jangari sahnalari kurashlarini aktyorlar ijro eta olmasdi. Nimaga endi albatta jurnalist jangari hamma bilan urushish kerak? Nima endi bu jurnalist sohasi umuman to'g'ri kelmaydigan narsa-da, jangari narsaga. Bu juda ham bir yuqori
film chiqqandan keyin
madaniyatli bir soha.
Sizlarning sohaga tegani uchun qiziqchilar bilan jurnalistlar orasida juda ham katta mushohadalar ketyapti.
Menimcha filmda yana salto o'ynaganlar, qo'shiq aytsalar ham, kinoda chiqsalar ham, trizerda chiqsalar ham, sahnaga chiqsalar ham salto. Qani sotmay hali yoz bo'lmadik.
Demak, navbatdagi maqola.
Navbatdagi maqolada nahotki Sardor Rahimxon uylanganini esidan chiqardi deb, bir oycha umuman jimjit bo'lib qolgan Sardor Rahimxon yana uyg'ondi deb yangi bir qiz bola deb nomlangan qo'shiq haqida yangilik ketibdi. Nahotki Sardor Rahimxon uylanganini esidan chiqardi degan fikr menga yaqindagina bir hech qayerga taqdim qilinmagan Piterda suratga olingan bir ixtirosli sahnalarga boy klipda menga ham shu fikrimga kelgan, mayli bu farqi yo'q. Antiqa poyga Ziyoda, Manzura va Rayhon ayni kunlarda shou biznesda qizlar ro'yxatida faqat shu 3 xonanda yetakchilikni qo'ldan bermayotganda edi, eshitdi, bilmadim. Nilufar Usmonova va Shahzoda qayerga ketdi, nima bo'ldi? Balki ular eshitmayotgandir. Adashgan bo'lishlari mumkin. Nima deb o'ylaysiz? Siz ham faqat shu Manzura, Rayhon, Ziyodani eshityapsizmi? Gulsanam ham eshitmayapsizmi?
Gulsanam konsertiga tushdim man, eshitdim. Gulsanam men san'atini yaxshi ko'raman, Gulsanamni. Harakat qilyapti, masalan, Ziyoda ham hech ham tinib tinchimaydi. Manzura ham har doim yengillikni topishga harakat qiladi. Rayhona meni yaxshi ko'radi o'rta sifatida. Yaxshi, uchalasiga ham hech nima deya olmayman.
Gulsanam Mamazoitova konsert haqida.
Gulsanam Mamazoitova.
Kris qanaqa? Tanqidiy va ijobiy.
Ijobiy fikr albatta. O'ylantiradigan axloqiy qo'shiqlar ham ko'p bo'ldi. Nima bo'ldi yana? Sahnalarini sal eskicharoq dekoratsiya qilib qo'yibdilar. No kiyimlari yoqdi. Balkonlarga chiqib ashula etdilar. Hech kim qilmagan ish qildilar, harakat qildilar. Tepalardan anaqalarda arqonlarda tushib. Yoqdi menga ashulalar ham yoqdi. Uydagilar bilan bordik. Mazza qilib ko'rib keldim, yaxshi man. Hech anaqa qilmayman, chunki san'atini hurmat qilaman ham. Misol uchun she'rlarini ham, shoirlar ham chiqishdi sahnaga. Rislog'o Xatamova ham aytishdi, she'r yozgan. Juda ham ma'noli. Men prosta mana qanaqa narsa bordi, menda konsertga ko'raman. ku tushaman ham, eshitib o'tiraman so'zlarini-da. Zo'r bo'pti deyman, lekin kasetim disk chiqishini ko'proq kutaman, chunki o'shanda ko'proq ma'no olasiz-da yaxshi ulardan. O'yla, masalan, ko'z chalg'itib yuboradi, o'yinchiga qaraysiz, qo'shiqchiga qaraysiz, sahnaga qaraysiz, muzikani eshitasiz, qilasiz, masalan, san'atkorni ko'rib turasiz, yoningiz atrofingizdagilar pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib-pichib- siz o'shanda juda ham yaxshi fikr ola olasiz-da, masalan, qanaqadir ma'no yoki xayolingizdan bu mashina yoshgacha kirib qanaqadir so'z ishlatmagan bo'lsa, o'sha ashuladan olib keyinchalik ishlatib yurishingiz mumkin. Yaxshi, menga yoqdi lekin.
Boboyjonim edi, endi quralay. Esingizdami, bizning ikkita o'yinchog'imiz bo'lardi. Yumshoqqina.
Ha, mehmonimiz bo'lishgan edi.
Ajoyib, ajoyib qo'shiqlar, to'g'ri, xalqona qo'shuvlar aytishadi, tam qurib ketdi, yo'q.
Qurg'ur.
Endi quralay chiqdi yaqinda bular ahaliga. Bitta bolaligimizda bir yodlagan she'rimiz bo'lardi. Luppi dondiq qo'zichoq, erkinga qalin o'tmoq. Ikki ko'zi quralay. Bu yog'i esimda yo'q. Balki siz
yo'q, mani esimda ham yo'q.
Ana o'sha ashlarni aytib chiqsa bejiz emas. Mana bu Toshkentda men hozir shu yuzini ko'rdim-da, qatidir ko'rdim deb bo'ldim de, Farhod Fayz ekan. Tomoshabinning yuziga qarab qo'shiq ayta olmayman deb bir varroqda intervyu berdilar. Men Toshkentda yaqin qatidir ko'rib konsert berayotgan ekanlar.
Bular
chiqibdi.
Men ham hayron bo'ldim. Men ham qatti ko'rdim bu bolani desam, biz bilan konsertimizda ikkita qo'shiq aytib o'tgan ekan. Men vobshe ko'rmagan. Mirza teatrida konsertda chiqdilar.
Mirza teatrida asosan taniqliklar chiqardi shekil.
Endi qanaqadir Mirza kam tanishalar kerak-da, shuncha chiqqanlar.
Yordam da bo'lishi ham mumkin. Otabek.
Konsertga tushasizmi?
Jumanji konsertini qilaylik biz ham. Mana qarang, men odamlarga konsert berishdim. Konsert qilaylik biz.
Mayli.
Jumanji juda ham bir qiz bu yerda Feruza Jumaniyozova.
Bolaligimni xotirlagim kelmaydi deb yozibdilar.
Yomon o'tgan dedi.
Maqola sahifasi.
Yomon o'tmagan, hali ham bolalik ularda davom etyapti. Chunki hali ham onalarini ramkalardan chiqib ketganlari yo'q, hali ham yetaklab yurgandilar. Chunki hamma san'at olamidagi hamma biladi, hamma narsani onalari hal qiladi, intervyuni ham onalari berishlari kerak. Hayronman klipida nima qizlarni onalarga chiqdi.
Bitta Feruza Jumani yozibman.
Yo'q, bitta emas, bunaqa san'atkorlar bor.
Kim yana?
Voy.
Bilmay qoldim.
Jasur Mirsagatov.
Jasur Mirsagatov.
Jasur Mirsagatovchi, xonanda.
Endi bu darajada emas.
Bilmadim, men
siz bilasizmi masalan?
Tak taniman.
To'yiga bordingizmi?
Yo'q.
Xorazmga?
Yo'q, yo'q. O'qidim o'sha xafa bo'lgan joyini.
To'yga bormaganiga?
Yo'q, bundan oldingizda shakilda.
Nimaga xafa bo'lib?
Men ko'p san'atkorlarga borib xizmat qilganman, lekin meniki kelishmadi, lekin yo'llar uzoq, to'ychilik, to'g'ri tushunish kerak.
Xorazm
Toshkentda bo'lganda xafa bo'lmasalar bo'lardi. Men shu narsa.
Xorazm juda ham uzoq viloyatlarimizdan biri.
Demak, ayni shu zalda maqolalar tahlili sahifasiga yakun yasagan holda ikkinchi sahifamizga o'tamiz.
Yulduzli Jumanji dasturida sud xazinomuz sahifasi.
Ikkinchi sahifamiz ham boshlandi, xazinomuz sud sahifasi. Sizni himoyachingiz men.
Boksda og'izga tiqadigan rezinkani olib keltiring menga.
Yo'q, ichlarim
sizning.
Sog' chiqasiz.
Sog' chiqadi.
Yonlarda har ana otiladigan, kesadigan, tiqiladigan narsalarni olib qo'ying.
Buna qilyaptilar hozir.
Hozir zapisdan keyin bo'ladi hamma.
Advokatimga qo'ng'iroq qilaman.
Demak, bugungi sudimizning mavzusi qanday ekan?
Men tomoshabin bo'lganimda nimaga sud qilgan bo'lardim? Siz deylik, nima uchun keling endi men topishim kerak bu narsa.
Yo, mayli.
Nima uchun Halimaxon latofatli, nazokatli qiz? Nega u erkak shoda? Nimaga san'atkorlarni tutib olib uryapti?
Men kimni imini urdim? Menga shuni keltirib beringlar.
Nechta san'atkorlar hammasi qo'rqotgan.
Kim? Otini ayting.
Birovga to'yga borsangiz, mikrofon bilan taraqlatib sovutgan
ekansiz. Yo'q. Birovga birinchidan uch erga tegamdan keyin to'yga chiqmayman ham bo'lib ketganman. Ikkinchidan.
Ruxsat bermaysizlar.
Ruxsat bermaysizlar, rashk qilarlar bular. Nimaga latofatli? Men erim oldi latofatli bo'lsam bo'ldi. Men shart emas, elga yurtga o'zimni ko'rsatib, qanday achiq, manday achiq narsalarni ko'rsatib kiyib chiqish shart emas. Mani erim qanaqa ligim bilsa, mani ichki go'zalligi, ichki latofatlarimni
bilsa. Voy, mani ichki latofatimni ko'rsangiz-chi, demaysizmi?
Bo'ldi, shart emas. Masalan, qandoq bo'lma, shundoq
qabul qilsa. Juchqalolim deb bo'ldi.
Men masalan, u misol uchun agar o'tmay qolayotgan bir qiz bo'lsam, qari qiz bo'lib qolgan bo'lsam, masalan, nomerim o'tmayotgan bo'lsa, qanaqadir latofatli qilib hammaga telefon qilib, masalan, ko'p erkak san'atkor taniyman. Hammasiga osilib olib telefon qilib, qatta o'tirsan, o'tiringlar deb yurib ko'chada yaxshi mashina minib bo'ladi. Masalan, hayotda shu narsa kerakmi? Kimga kerakmi bu latofat? Erimga. مثال چون من دقیقا نرسه بارده اگر باشقه آدم لگه لطافتم کورستسم ده که اوش آیله ده الماما که چکشم اون که
ترمشت ارتاقیز بعض بر رول لرزدن دیم زم سخنه دیگه خلایات که بجرد که bu harakatlaringizdan uyalmaydimi masalan ularga gap deyishdan masalan
misol uchun nimadan uyalganlar men birinchi mana erga tegamdan keyin biz shukr akam bilan ask ketganmiz men bir dedim deb mana limuzinni shopirini urganim to'g'risida latif etganman
shuni eshitmaganlar bo'lsa bitta qaytarib o'ting
kerakmi masalan ashula aytgandan ko'rib ask etib bergan yaxshi endi hazil tomus bo'lgan albatta bu narsa mandan bitta erga tegibdi mana semizni ham kimdir olibdi-da bo'lganda tushunyapsizmi o'shaning uchun anaqa bo'lgan voqea to'yim bo'lyapti Qoxinurda bo'lgan to'yim 2007-yili 5-sentyabr kuni san'atkorlar kursdoshlarim o'rtoqlarim qarindosh urug'larim hamma o'sha yerda endi kelin bolaga o'zingiz bilganlaringizdek noqulay hammani oldida ovqat yeyish keyin bizani ovqat yeyishimizgacha qarab turadida odamlar qanaqa erkin dem birinchi dem erkin ikkinchi dem erkin mana shunaqa narsa bo'ladi endi odamlar oldi masalan mehmonlar ham ko'p tabriklovchilar ham ko'p hech uspetga turaman qistiraman rahmat deyman o'tiraman ovqat yeyishga iloji bo'lmadi shu 12 yilga yaqin mashina keldi o'zi to'y tugayapti turadigan paytimiz man yonimdagilar aytdim ovqat zakaz qilib yubordim olib keldi limuzinni ichiga sollaring ovqatni miyaso pa fransuzki bo'lgan mayonez ketchuplari bilan endi erimga ham endi oling oling deyman etigimga qo'yib oldim ovqatnida keyin aytdim shopirga okey bir shahar aylaninglar baribir uyda ham to'y davom etadi man ovqat yeyolmayman uyga borib dedim ha bo'ldi seni xastamonga boramiz dedilar ketyapmiz yo'lda bir mahal shundoq ovqatni oldim solaman desam qanaqa debdi chuqurga qang etib tushdilaru voy dedim ah dedim okey san sekinroq yuring to'kilib ketyapti dedimda keyin birinchi bir dedim erim hayron qarab turibdi nima bu oka sekinroq yuring dedim endi man erim munchalik darajada ani серьезныйligimni bilmanglar sizlar bilganinglar dedi mana qaysi latofatli tarafimni bilib olganlar deyimlar keyin yana ketyotdi erim yeb o'tiribdi akur endi ozg'ingina bola normalniy endi man ham semizman ham qo'ynagim mashinda man qo'ynagim dog' bo'lmasin odamlar noto'g'ri tushunmasin deb yana ketyotdim yana qang'it yana chuqurga tushdilarda уже bo'lmadi okey dedim qarang to'kilib ketadi hozir keyin aytdilarki to'xtatavera qolsa mashinani o'tirib yeb olgin shuni tinchgina keyin yana ketaveramiz dedilar man qarang oka dedim shundan o'ngga olib to'xtating mashinani shundan ovqatimni yeb ola qoling tinchgina desam yana qang etib tushdilaru bordimda okey dedim birinchi marta dedim tushdingiz chidadim ikkinchi marta tushdingiz ah erim oldida o'zimni ko'rsatib qo'ymaydi yana sabr qil uchinchisida oka to'g'ri tushunasiz bitta berdim o'sha yerda keyin shu bilan shopir ramkada keyin xastimonga bordi sekin yurdilar chuqurlagan tushmadi uyga keldi yana uchgacha to'y davom etdi bo'ldi keyin uyga kirdi keyin erim aytdilarki anaqa hali nima qilarding shu limuzinni shopirini urib ertaga shu artis boru ani o'zi sanatoriyni rosa gap so'z ko'p bundan battar shu qizni to'yiga boruvdim mani urib tashladi deb gapiradilar bola chaqasiga nima deydi ko'zini ko'kartirding deudilar bir dedim shu bilan hayot tekisda imini mana mashshi etgan askiyamni erim yomon ko'radi chunki etmagin birovni oldi chunki masalan uni sinfdoshlari mahalladoshlari mani olganini biladi hayotda rostdan ham shunaqa bo'lganmi u shunaqa aytib berdiki xuddi rostdan bo'lganday aytib berdi shu narsani ikkinchi shu narsani aytmaysan dedi bo'ldi dedim aytmayman dedim
oilada demak ozg'ingina bo'lsada ham ulug' hukm rolda
ha albatta er bizani sizani oilada porядок shunaqa erkak gapiradi bizani uyda masalan biz nima qilsa
o'zingizni shunaqa qo'yganmisiz shunaqa harakat qilasizmi yo rostdan ham qo'rqasizmi
endi qanaqa hurmat qilaman qo'rqishda emas gap hurmat qilaman
bo'ladimi bir savolingiz kelgan
yo'q unaqa narsa bo'lmaydi
demak bu to'g'risi sud qanaqadirchi o'xshamagan bo'ldi to'g'risi
chunki sudlolmaysizlar mani bolalar
yo'q endi mos narsa ham yo'qda endi o'shaning uchun manimcha bugungi sudimizni
natijasini
natijasini endi qo'ldan kelgancha savol berdim nima deya olinglar mana hop erlariga bog'liq savollar ham
berdi savol ham topolmayapsan
savol beroli muxlislar izohlarda yozib qoldiringlar yoki sms qilib mani o'rnimga yozib yuboringlar baribir sizlarni tutib ola olmaydilar baribir sizlarni ura olmaydilar xullas shu qanaqa savollar berasizlar qanaqa nima bilan
aybdeysizlar ayblanglar bitta mana shu bahonada deydi bitta narsani aytyapman ko'pchilik mani san'atkor bo'lmasimdan oldin mana shunaqa ko'chada deb qanaqa urush qol man просто haqqimni berib qo'ymaymanda birovga ustimdan kulganini ham tiliga anavi qopqa yopib qo'yamiz og'ziga boshqa narsada ham man hech qachon o'zimni misol uchun xafa qildirib qo'ymayman birinchidan ikkinchidan yeb turib mana shu yerdan non olib ketishim kerak olib ketaman non haqqimni bermayman keyin mani oilam to'g'risida mani onam to'g'risida otam to'g'risida не только yaxshi ko'rgan qanaqa do'sti yorim orqasidan bir nima desa, u uchun ham gapiraman. O'shaning uchun men ozgina shaddodroq, erkak shodoroq, urushqoroq bo'lishim mumkin. Chunki o'zim hech nima yo'qotmayman. Chunki men o'sha haqligimni ko'rsatib o'tib ketaman. Ba'zi bir san'atkorlarga o'xshab, voy men artistman, voy men orqamdan nimaqa gap tarqataveradi degan narsa kerakman. Men o'sha joyida hal qildimmi, bo'ldi. Meni o'sha yutug'im. O'shaning uchun xarakterim shunaqa sayyor. Urush shart emas. Til bo'ldi, til. Yaxshi gapiradigan ham, yomon gapiradigan ham, boshingga qilich olib keladigan ham til deydi-ku. O'shancha vaqt kelsa uzrimni ham so'rayman, lekin povodimni beraman.
Endi yaxshi gapga ilon inidan chiqqandi. Xullas, mayli, yaxshilik bo'lsin. Sudimizga yakun yasaymiz azizlar. Demak,
mayitdim.
Yo'q, tinglovchilarimiz, tinglovchilar albatta hozir. Tinglovchilarimiz azizlar, 8840 raqamiga SMS ko'rinishida javoblaringizni, izohlaringizni yo'llashingiz mumkin, kutib qolamiz. Demak, ayni shu zaylda hazilomuz sud sahifasiga yakun yasagan holda keyingi sahifamizga o'tamiz.
Yulduzli Jumanji dasturida g'aroyib shartlar sahifasi.
G'aroyib shartlar sahifasi boshlandi.
Bo'ldi.
O'o, bundan qochib keta olmaysan endi.
Mana opaginam ushlang to'rtta narda toshlarini.
Buni hammasini qo'shamiz ham bir-biriga.
Yo'q, yo'q, bitta-bittadan tashlaysiz. Har bitta tashlaganingizda bittadan shart.
Shart bo'la mana. Ko'rsiz?
21 bo'lsa, chiqmasa, iloyim chiqmasa.
Sizga shart edi. Men fartovi qizman.
Ot bo'lib minaman desalar, sindim de.
Qaritashi birinchi yurish.
Ya, to'rttasini tashlaysiz.
Ha. Kattalardan kelyapti, ko'rdingmi? Bismillahirrohmanirrohim.
Xo'sh, 6, 12, 13, 14.
14 raqam ostida.
Yo'q, bu xonandaga yana bitta tashlaysiz.
Yana bitta tashlang. Xonandarga moslab yozilgan shart ekan. Demak.
Sog' bo'l.
13, 14.
Yana.
Yaxshi ko'rgansizmi?
Yo'q, 9 yaxshi ko'ramanmi?
Nega? Ko'rmaysizmi?
Yo'q. O'zi 9 yaxshi ko'rardim. 0909 nomerlar ham, mashina nomerlari ham.
Turmushga chiqqanmisiz?
Yo'q, 9-inchi oyda chiqqanman. Lekin 9 man bitta bittasi psixolog ketganda, sen menga mana narsalarni savolimga javob bergin deganda, keyin javob bersam, sen 9 yaxshi ko'rsan, nima men 9 bilan bog'liq deganda, mashinam nomeri, keyin sotkamning nomeri desam, bo'l, sen 9 yaxshi, 9-inchi dekabr kuni o'g'limni tuqqanman.
39-ga ham tillada 9 tillani.
Da, asal.
Xo'p. Necha?
Yo, to'xtang.
Qara, 3-da 6 necha bo'ladi?
12,
18, 20, 22 ekan.
22, 22, 21-chiga sal qoldi. 22. Ixtiyoriy erkin shart.
Tanlang, o'rta. Qo'shningizga tanlang.
Qo'shni.
Farqi yo'q, libochasi.
Keling, bitta zo'r
taqlid. Qo'shiqdan aytib berish yoki bo'lmasa o'xshatib berish, xullas. Birinchisi
kimnidir taqlid qilaymi?
Taqlid.
Ovozimni taqlid qila olmayman men.
Endi o'xshatishga harakat qiling.
Yo'q, salli ko'rasanla keyin baribir hech kim ko'rmaydi-ku uni rasmni, masalan, basharasini qilib bersam.
Yo'q, rasm ko'raman. Hozir sayyot videoga ham olish taraddudida, videoga ham oladi. Demak, kimga o'xshatishni men aytaman.
Voy. Salli tasallam. Ha, bo'ldi.
Demak, hozir sayyot. Siz ham aytasiz, mayli. Mayli, o'zingiz tanlang. Ixtiyoriy. Keyin biz aytamiz.
Men yaqinda qopqon degan o'yin o'ynadim. Farizoda o'yinchi bor-ku, bilasizlar. O'yin raqqosam, Nihol mukofot sovrindori Farizoda. Bizga qopqon ko'rsatuvdi, birga o'ynadik. Biz oddiy ishtirokchi bo'lib qoldik. Men Farizodaning oddiy ishtirokchiligini ko'rmadim birinchi. Mana bunaqa narsa bordi. Mana shu qog'ozingizdan foydalanib turaman. Biz oddiy ishtirokchilar bilan bekitib o'tiramiz qog'ozni.
MTV'dan olingan krokodil yoki
mafiya o'yinidan. Xo'p.
Mustivi.
Xullas, bu bekitib turgan hisob qilamiz.
Aha.
Boshda Akva ijodkorlar o'tib, Ziyoda Ruxshona, Sirojiddin o'tiribdi, Otabek tuding, Husanman o'tiribmiz. O'shani Farizodani qanaqa o'xshatib beraman, lekin agar internetda ko'rsa juda ham xafa bo'ladi, yoki xursand bo'lar, balki bilmayman. Ish qilib shu to'rt odam Farizodaga, mana mana shu ovchi, mana chiqib ketish kerak desa, Farizoda turibdi. Nimaga meni tanladinglar? Mammasman ovchi. Men oddiy ishtirokchiman. Sizlar meni tanimaysizlar-ku. Yo, masalan, siz men bilan gaplashganmisiz? Bir-ikki marta gaplashdingizmi? Bilmaysizlar meni. Lekin qo'ya qoling. Afsuslanasizlar. Men oddiy ishtirokchiman. Mana hali gaplashamiz, sizlar bilan chiqib ketdilar. Yomon gapirdi lekin. Voy ko'zlarini suzmoqchi. Sizlarman, prem aytib beryapti-da mana shu narsa. Gaplashmasa qattan bilyapsizlar men qanaqaligimni demoqchi-da, lekin shunaqa yumshoq gapiryapti. Uni o'chdi deb o'ylaysiz-da. G'atta o'chdi-da. Bu aldavot endi aldi-da hamma bir-birini yolg'on gapirib. Agar yoqqan bo'lsa rahmat qarsilar uchun.
Yaxshi.
Shunaqa yumshoq gapirar ekanda o'zi hayotda u qiz bor.
Ikkinchi yurish. Demak.
8, 11, 3 qudi. 11 va 12 ekan.
12, xo'p. Assotsiatsiyalar o'yini. O'ylashga 5 soniya vaqt, birinchi yutkazguncha.
Assotsiatsiya o'yini mana qanaqa? Xullas, men masalan hozir sizga Lola. Men masalan Lola deyman, sizga aytasiz. Siz unga bog'liq nimandir aytishingiz kerak. O'sha sizni o'sha odam aytganda ko'zingiz yoniga keladigan.
San'atkormi?
Yo'q.
So'zmi?
Mana qarang, masalan Lola jingalak deyish mumkin, chunki bu yil jingalak shunda chiqdi. Nimadir meni miyam meni xayolimda shu qolgan. Halima desa, men masalan tilla deyishim mumkin. Tillasi ko'p, masalan shukr desa ovqat, masalan o'shanga bog'liq narsalar bo'yicha aytiladi.
Lekin ko'proq taniqli san'atkor aytgan, chunki ko'pini tanimayman, yangi chiqayotganlar bor.
Xo'p, lekin 5 daqiqa vaqt o'ylashga.
Yo, 5 daqiqa emas, soniya deydi, ne?
Soniya,
sekund, sekund.
O'zbek tili meni tark etmoqda.
Yo, tark etmasam. Demak, boshladik. 1 2 3 ketdi. Rayhon.
1 Yalpiz.
Seldir.
Kashnich.
Kashnich. 1 2 3 Mavlud Asalxo'jayeva.
Katta mikrofon. Ko'zli mikrofon.
O'rtoqlar o'tirishi yo'q.
O'rtoqlar o'tirishi yo'q. 1 2 Hamara qizga tushsam.
Ivan Vasilyevich o'zgasini o'zgartiradi. Kino.
Ya, aytib qo'ydingiz-siz. Siz masalan san'atkorlardan aytsangiz zo'r bo'ladi. Hamara qizga tushsam.
Kim aytadi? Men bilmayman uni kim aytadi.
Bo'ldim, masalan deysiz. Hamara qizga tushsam.
Asilbekmi?
Men ma'nagalama Michael Jackson.
Michael Jackson. Oh. Yana Rayhon dirdimu. Mayli, Samandar.
Samandarmi?
1 2 3
Oshxona. Choyxona.
Choyxona.
Choyxona degan qo'shiqlari bor. Yalla guruhi.
Yalla guruhi.
1
Shahzoda. Chunki 3 quduq qo'shiqi.
To'g'ri.
Tamannozi emasman ey.
Tamannozi.
Tamannozi. Uch.
Nilu.
Tamannozi Nilu, ha? Nilu Ozoda Saidzoda.
Ozoda Saidzoda.
Bir.
Sochimdan ko'p oshig'im, sen bo'lmasang boshqasi. Darslar.
Bir. Sochimdan ko'p 2. Ana 3 va mana 4 va mana 5 va otadek yutqizdi. Ura! Oxirgi marotaba toshlarni tashlaysiz va oxirgi shart bajaramiz.
Sochimdan ko'p oshig'im deyish mumkin.
Jumsa 15 19
raqam ostida bozorda xonim, norin va qurt sotasiz.
Gap bo'lishi mumkin emas, baro. Nima norin?
Xonim, qurt.
Endi kelib qolinglar, olib qolinglar bu 20-chi asrni shlager bozorchilaridan.
Ha, 21-chi asr zamonaviy. 21-chi
zamonaviymi?
Yo, yo ular.
Mana lekin bozorga norin xonim olib chiqsam, men klient chaqirishim shart emas. O'zlarki, Halimaxon o'zingiz qilganmisiz? O'zim do'mboqqina qo'llarimni, oppoqqina qo'llarimni, chap qo'llarimni, o'ng qo'llarimni o'ynatib, norin to'riganma, kelib qolib, yeb qolinglar. Voy erkaklaringiz, kishingiz, ayollaringiz, pishinidi. Mish qilib shunaqa deb. Xonimni xonim, gullarni xonimi, ayollarni xonimi, xonim etsiz, menday xonim bo'lasiz. Orqasidan qurtchim bo'lasiz, pivasi bizdan turar.
Yaxshi. Qoyil.
Bravo.
Bravo. G'arob shartlar sahifasi ham yakuniga yetdi.
Nima pichirlashib oldinglar?
ayollarni xonimida deysizmi? Ha.
Yetili xonim bo'lasiz degandek qildim. Odam masal deganlar. Va mikrofon sizga nasib etdi.
Xullas, mana shu endi keyingi bizani sahifamizda
jonli ijro.
Yulduzli Jumanji dasturida jonli ijro sahifasi.
Jonli ijro sahifasi boshlandi.
Nima sizdan jonli ijro? Balki qo'shiq aytib berasizmi lekin?
Balki barcha tinglovchilarga shu qobiliyatingizni namoyon etarsiz. Sizni qalbingizdan chuqur joy egallagan tarona jonli ravishda. Eksklyuziv. Hali adashmasam hech qayerda qo'shiq aytmaganlar.
Nilu, ana endi Halima kuylaydi.
Mayli. Yog'ayotgan yomg'ir ko'z yoshim, to'lanoydir yolg'iz sirdoshim, bir yelkaga qo'ymoqqa boshim, hijronli tun bo'ldi yo'ldoshim, bir yelkaga qo'ymoqqa boshim. Qolgan esimda yo'q. Normal.
Soladi.
Ha. Soladi dilga azoblar, soladi undan tuna.
Bo'ldi.
Voy, yomon bilan kazilasizlar.
Aynan sizning telefoningizdagi gudokashlarni ham bilamiz. Bravo. Rahmat. Jonli ijro sahifasi aynan shu zalda o'zini xosiga yetib borar ekan. Dasturimizga ajratilgan vaqt ham o'z poyoniga yetib bormoqda. Azizlar, eslatib o'tamiz, Yulduzli Jumanji dasturini siz takroriy ravishda tinglash imkoniyatiga egasiz. Istagan vaqtingizda, imkoniyatingizga qarab www.sayyod.uz saytiga tashrif buyursangiz, u yerda shu kunga qadar bo'lib o'tgan Yulduzli Jumanji dasturining arxivi saqlanadi va siz xohlagan san'atkor bilan bo'lib o'tgan suhbatni takroriy ravishda tinglash imkoniyatiga egasiz ushbu sayt orqali. Bugungi mehmonimiz yana bir bor eslatib o'tamiz. Sizni paradiz deb ham aytsa bo'ladi, taqlidchi, aktrisa.
Sportsmenka.
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 Juda ham sportsmen inson. Halima xon. Familiyasi qanaqa edi?
Ibragimova.
O, Ibragimova Halima.
Zar o'ynashga tushdilar-yu.
Tinglovchilarimizga fikrlaringiz, to'g'riroq tilaklaringiz
bo'lsa, xayr-xayrlarimni. Navroz radiosini hurmat qilaman. Sizlar hali bu yerga kelmasingizdan oldin men bu radioga kelardim.
Ancha bo'lgan, anchadan beri shu yerda ishlayman.
Endi sen unda maktabda o'qirding, otabek.
Yo'sha paytlarda yurardim-da,
nima deb? Yo'q, yurarding bir detski perida. Xullas, Navroz Navroz radiosi ijodkorlari.
Sayot saytini eshitadi sizni.
Sayot saytining muxlislarimga iltimos, hamma g'ibatlarga ishonmanglar. Navroz, birinchidan mana shu studiyaga kelib, men taklif qilganingizga avvalambor rahmat. Kimdan chiqqan fikr bo'lsa ham, kattakon rahmat, meni esdan chiqarmaganingizga. Sizlarga ijodiy muvaffaqiyat tilayman. Bu yerdagi radio bosh naqan radioni boshlovchilariga ham, ishchilarga hamma kim qanaqa o'zini hissasini qo'shayotgan bo'lsa shu radioga. Birinchi o'rinda sog'lik tilayman. Sog' bo'lsanglar, do'shinglar yaxshi chiqadi. Sog' bo'lsanglar, fikrlisizlar, sog' bo'lsanglar, o'ylaysizlar, sog' bo'lsanglar, hamma narsa o'zingizning qo'lingizdan kelib harakatingizdan qo'y. Omad tilayman, baxt tilayman. Nima yana bitta gap gapirmoqchi edim, qo'polroq chiqadi-da. Mayli, hammangizga baxt tilayman. Baxt topib, ilohim baxtingizga hasad qilmanglar. Tamam.
Doimgidek xizmatingizda azizlar, ushbu o'tgan vaqt mobaynida ikki nafar boshlovchilar, Sayyod hamda men Otabek bo'ldik. Yana ko'rishguncha. Xayr.
Keladi Jumanjiga yana. Balki kim? Balki shukr deganlari ham yana Halimaga. Xayr.
Dasturni yozib olish jarayonida kuzatilgan qiziqarli vaziyatlar.
Akta bitta manku man. Boshqatda. Yo, faqat yetdim-ku 4-etajga chiqqunimcha qiynaldim. Qolgan hammasi yaxshi. Ma har doim shu yozdimmi?
С ней легче, еще то, что она же не певица.
Барикюч.
Бормы.
Demak, ayni shu zaylda
keyingi maqolaga
bo'lib tugatilgan
ko'p. Nimaga tugatasiz? Mana yaxshi narsa bor.
Latifa mayda ekan, o'zidan. Ayni to'xtang, uni jonli ijroga qilaylik.
Jonli ijroga latifa.
Urushish.
Parodiya.
bu?
Parodiya bab uchmandi.
Parodiya kimga parodiya?
Qaysi parodiya zo'r nakovat.
Jonli ijro sahnasi boshlandi.
Jonli.
Qatta olaman latifa bilmaymanlar.
Latifa boy ketib berdi-yu, ana yerlar tursa bo'lmaymi?
Bo'lmayman, yemaq to'ydi, men parodiya qilganman faqat.
Ha, parodiya.
Tam xizmatingizda doimgidek 2 nafar boshlovchilar Sayyodbek hamda men Otabek bo'ldik.
Yo, Bek yo'q, Sayyod.
Ha, shunchaki Sayyod.
Sayyod bor, Sayyodjon.
Yo'q, prosta Sayyod.
Sayyod o'zi chiroyli.
Ha, bo'ldi, boshqa qatta.
Sayyod.com. Sayyod.